News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมาเลเซียเผยว่าเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ได้บินออกนอกเส้นทางไปทางตะวันตกหลายร้อยกิโลเมตรก่อนสูญหายไปหน่วยงาน CIA ของสหรัฐยังไม่ตัดโอกาสเรื่องการก่อการร้ายแม้อินเตอร์โพลเชื่อว่าการที่เครื่องบิน MH370 หายไปนั้นไม่น่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและอดีตประธานาธิบดียูเครนวิกตอร์ยานูโควิชกล่าวโทษรัฐบาลรักษาการว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความแตกแยกในยูเครนและยืนยันว่าตนยังคงเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องตามกฎหมายในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการใช้พาสปอร์ตปลอมขึ้นเครื่องบินทั่วโลกนะครับว่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนตามด้วยเรื่องของพิษภัยจากสารเคมีรอบตัวที่มีต่อสมองของเด็กๆและปิดท้ายด้วยเรื่องของเจนสายใจกันตรึมสาวชาวไทยที่ไปโด่งดังในกัมพูชาซึ่งเธอมาเยือน VOA นะครับและเรามีรายงานสัมภาษณ์ศิลปินผู้นี้มาเสนอส่งท้ายติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่ทหารมาเลเซียเปิดเผยในวันอังคารว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่370ที่สูญหายไปตั้งแต่วันเสาร์นั้นได้บินออกนอกเส้นทางไปไกลก่อนที่จะหายไปนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเมื่อวันเสาร์สัญญาณเรดาร์ได้ติดตามเครื่องบินลำดังกล่าวไปถึงช่องแคบมาลากาซึ่งห่างจากเส้นทางบินกัวลาลัมเปอร์ปักกิ่งไปทางตะวันตกและห่างจากจุดสุดท้ายที่หอบังคับการบินสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้ไปหลายร้อยกิโลเมตรช่องแคบมาลากานั้นเป็นช่องทางเดินเรือสำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่งอยู่ระหว่างฝั่งตะวันตกของมาเลเซียกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียคณะทำงานจากหลายประเทศทั่วโลกยังคงพยายามเสาะหาเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้ซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม239คนแต่จนถึงขณะนี้ยังคงไม่พบนะครับและยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้โดยสารเหล่านั้นทางด้านเลขาธิการใหญ่ของหน่วยงานตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลกล่าวในวันนี้ว่าดูเหมือนเหตุการณ์ที่เที่ยวบิน MH370 หายไปนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่ทางผู้อำนวยการของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA จอห์นเบนแนนระบุว่าจะยังไม่ตัดโอกาสเรื่องการก่อการร้ายออกไปก่อนหน้านี้อินเตอร์โพลได้เปิดเผยรูปถ่ายของชาวอิหร่าน2คนที่ใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตปลอมขึ้นเครื่องลำที่สูญหายไปนั้นนะครับซึ่งก็คือนายพูเวียนูโมฮัมมัดีวัย19ปีและนายซีเยตโมฮัมมัดรีซาเดลาวาวัย29ปีซึ่งทั้งคู่ใช้พาสปอร์ตที่ถูกขโมยไปในประเทศไทยในช่วง2ปีที่ผ่านมาและจองตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทเอเจนซี่ในเมืองไทยอย่างไรก็ตามเลขาธิการใหญ่อินเตอร์โพลพลเอกโรนัลด์โนเบิลกล่าวว่าดูเหมือนชาวอิหร่านทั้ง2คนนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เครื่องบินหายไปนะครับขณะที่การสืบสวนของตำรวจมาเลเซียก็ระบุว่าผู้ใช้พาสปอร์ตปลอมทั้ง2คนน่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าประเทศในแถบยุโรปมากกว่าครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตปลอมนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าน่าจะเกิดกรณีขึ้นเครื่องโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมค่อนข้างบ่อยแต่ไม่ได้เป็นข่าวคลึกโครมอย่างเหตุการณ์เที่ยวบิน MH370ตามหลักการแล้วข้อมูลหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยทั่วโลกราว40ล้านฉบับจะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลนะครับอย่างไรก็ตามหลายประเทศไม่พร้อมที่จะใช้ฐานข้อมูลที่ว่านี้เพราะกระบวนการทางด้านเทคนิคนั้นใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงผู้สื่อข่าวคาร่าบาร์บมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคุณลุยจิมาราดีคือเจ้าของตัวจริงของ1ใน2หนังสือเดินทางที่ถูกขโมยไปใช้เพื่อปลอมขึ้นเครื่องของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและดูเหมือนว่ายังไม่หายประหลาดใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
I seen my passport maybe nobody can use again because when I come back to Italy I talk with
Luigi Maraudi ชาวอิตาเลียนบอกว่าไม่ได้คิดว่าหนังสือเดินทางของตนจะถูกขบวนการผิดกฎหมายไปสวมให้กับบุคคลอื่นเขาเล่าว่าตำรวจอิตาลีบอกกับเขาว่าหนังสือเดินทางที่หายไปจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับ ตามหลักการแล้วก็คงจะเชื่อเช่นนั้นได้เพราะหน่วยงานระหว่างประเทศมีคลังข้อมูลพาสปอร์ตที่ถูกขโมยแต่ในความเป็นจริงมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ตรวจคลังข้อมูลดังกล่าวของหน่วยงานตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลคริสบรองค์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไรซ์ที่สหรัฐบอกว่ามีเพียง3ประเทศคือสหรัฐอังกฤษและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีความตั้งใจที่จะใช้ฐานข้อมูลหนังสือเดินทางที่หายไปในการตรวจประวัติผู้ที่กำลังขึ้นเครื่องของทุกเที่ยวบินก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นแล้วความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานก็สำคัญเพราะเขาบอกว่ามี38ประเทศเท่านั้นที่มีเทคโนโลยีที่พร้อม
So we put a lot of technology in passports over the last 10-15 years now and they're harder and harder than ever
เขาบอกว่าที่ผ่านมา 10-15 ปีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสามารถทำสำเร็จจนทำให้ยากมากที่จะปลอมพาสปอร์ตแต่ประเทศใดที่ไม่มีเทคโนโลยีพร้อมก็จะไม่รู้ได้ว่าหนังสือเดินทางฉบับใดไม่ใช่ของจริงนะครับการที่หลายประเทศยังไม่มีเทคโนโลยีสอดรับกับการใช้ฐานข้อมูลได้เป็นเพราะว่ากระบวนการดังกล่าวใช้เวลานานมากและมีค่าใช้จ่ายสูงคุณบรองกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงต่างประเทศสหรัฐควรมีการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมในการใช้ฐานข้อมูลให้แพร่หลายมากกว่านี้ขณะเดียวกันเวียดนามตื่นตัวขึ้นมาทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีบุคคลใช้หนังสือเดินทางปลอมลักลอบขึ้นเครื่องของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ฟานอันทวนเจ้าหน้าที่ของนอยไบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่ฮานอยบอกกับ Voice of America ว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินกำลังเฝ้าระวังระดับตื่นตัวที่สุดในตอนนี้ตามคำสั่งของรัฐบาล
การบอกของนักบินเนื้อของเขาฟาดเหตุมีวันเปรียบเทียบคาดเทิง
เขาบอกกับ VOA ว่าหากเจ้าหน้าที่สนามบินพบพฤติกรรมต้องสงสัยจะมีการรายงานทันทีนอกจากนั้นยังสุ่มตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารหลังจากผ่านเครื่องสแกนอีกครั้งหนึ่งด้วยมาตรการที่เข้มข้นขึ้นคงจะช่วยให้มีการตรวจสอบที่ละเอียดขึ้นแต่คุณบรองจากมหาวิทยาลัยไรซ์กล่าวว่าทั่วโลกมีหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยไปเกือบ40ล้านฉบับดังนั้นตนเห็นว่าการลักลอบขึ้นเครื่องโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมจึงน่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวคลึกโครมเช่นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับครับแล้วเวลานี้ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ได้ขยายพื้นที่ออกไปในรัศมี185กิโลเมตรจากจุดที่เครื่องบินหายไปนะครับซึ่งรวมถึงพื้นที่ทางทะเลและบนบกโดยมีเรือและเครื่องบินหลายลำจากหลายประเทศเข้าร่วมขณะเดียวกันวันนี้ทางบริษัทจัดทำภาพถ่ายดาวเทียมชื่อ Digital Globe ในรัฐโคโลราโดได้เปิดให้บริการใหม่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า Tom Not ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามารถร่วมกันติดตามค้นหาเครื่องบินลำที่หายไปนั้นได้Digital Globe ระบุว่าทางบริษัทได้นำภาพถ่ายดาวเทียมของบริเวณน่านน้ำที่เครื่องบินเที่ยวบิน MH370 หายไปออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเสียสละเวลาเฝ้าดูรายละเอียดต่างๆของผิวทะเลในบริเวณนั้นเผื่อว่าจะพบหลักฐานบางอย่างที่อาจนำไปสู่การค้นพบเครื่องบินลำนั้นได้นะครับปัจจุบัน Digital Globe มีดาวเทียมทั้งหมด5ลำซึ่งให้บริการกับหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทต่างๆรวมทั้งองค์การ NASA และ Google ที่ผ่านมา Digital Globe เข้าร่วมในการค้นหาและกู้ภัยในเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์หลายเหตุการณ์แล้วนะครับรวมทั้งเหตุการณ์ที่พายุไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนถล่มฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดาวเทียม2ดวงของ Digital Globe ได้ถ่ายภาพบริเวณอ่าวไทยเป็นระยะทางราว 3,200 ตารางกิโลเมตรในสัดส่วน20เมตรต่อ1เซนติเมตรบนจอคอมพิวเตอร์ใครที่ต้องการช่วยค้นหาเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ tomnod.com tomnod.com นะครับครับนั่นก็เป็น เรื่องราวการสูญหายของเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ยังคงเป็นปริศนานะครับ Direct from Washington VOA ไปกันต่อที่ยูเครนนะครับวันนี้อดีตประธานาธิบดียูเครนวิกตอร์ยานูโควิชปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่เขาถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งโดยได้กล่าวผ่านทางโทรทัศน์มาจากเมืองรอสทอฟออนดอนในรัสเซียกล่าวโทษฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความแตกแยกในยูเครนและยังบอกด้วยว่ากำหนดการเลือกตั้งในวันที่25พฤษภาคมนั้นผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องอดีตประธานาธิบดียานูโควิชยืนยันด้วยว่าตนยังเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องของยูเครนนะครับนอกจากนี้อดีตประธานาธิบดียานูโควิชยังได้กล่าวตำหนิสหรัฐที่มอบเงินกู้1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลยูเครนโดยบอกว่าสหรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบเงินให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีรักษาการของยูเครนอาเซเนียยาเซนยุกที่ทำเนียบขาวในวันพรุ่งนี้แถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้โอกาสนี้แสดงความสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อประชาชนยูเครนและพร้อมให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจส่วนที่ยูเครนวันนี้สภาแห่งแคว้นไครเมียได้ประกาศใช้คำประกาศเพื่ออิสรภาพซึ่งมีเป้าหมายแยกตัวเป็นอิสระออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยจะมีการลงประชามติในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าประชาชนในแคว้นไครเมียจะยินดีแยกตัวออกจากยูเครนหรือไม่อย่างไรก็ตามรัฐบาลรักษาการของยูเครนและประเทศตะวันตกปฏิเสธไม่ยอมรับกระบวนการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นไครเมียดังกล่าวโดยเมื่อวานนี้ทูตสหรัฐประจำยูเครนเจฟฟรีย์เพียร์ตเน้นย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมรับผลการลงประชามติในแคว้นไครเมียส่วนทางองค์การนาโต้ก็ได้มีคำสั่งเคลื่อนกำลังรบทางอากาศไปประจำอยู่ที่โปแลนด์และโรมาเนียระหว่างที่ติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่ลิเบียครับรัฐสภาลิเบียลงมติกับนายกรัฐสภาลิเบียลงมติขับไล่นายกรัฐมนตรีอาลีซีดานออกจากตำแหน่งหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเรื่องที่เรือขนส่งน้ำมันดิบติดธงชาติเกาหลีเหนือซึ่งขนส่งน้ำมันอย่างผิดกฎหมายที่ท่าเรือแห่งหนึ่งของลิเบียสามารถเล็ดลอดออกไปถึงน่านน้ำสากลได้สมาชิกสภาแห่งชาติของลิเบียหรือ GNC ซึ่งเป็นสภาที่ทรงอำนาจสูงสุดในลิเบียแสดงความโกรธเคืองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งมีมติขับไล่นายกรัฐมนตรีอาลีซีดานออกจากตำแหน่งแล้วให้รัฐมนตรีกลาโหมอับดุลลาอัลทานีรักษาการนายกรัฐมนตรีชั่วคราวจนกว่าจะสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตอบสนองจากนายกรัฐมนตรีอาลีซีดานออกมาแต่เชื่อว่ากองกำลังติดอาวุธกลุ่มที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีซีดานั้นคงจะออกมาต่อต้านเรื่องนี้แน่นอนสำหรับเรือน้ำมันที่ติดธงชาติเกาหลีเหนือซึ่งมีชื่อว่า Morning Glory นั้นได้อาศัยวันที่สภาพอากาศไม่ดีหลบหนีออกจากการถูกควบคุมจากเรือของกองทัพเรือลิเบียเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยเรือดังกล่าวได้ลอบซื้อน้ำมันจากท่าเรือที่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านในลิเบียครอบครองอยู่ซึ่งมีอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับคาดว่าท่าเรือเหล่านั้นสามารถส่งออกน้ำมันผิดกฎหมายได้วันละหลายแสนบาร์เรลทำให้รัฐบาลลิเบียกำลังใช้ความพยายามที่จะส่งกำลังทหารไปยึดท่าเรือต่างๆดังกล่าวคืนจากฝ่ายกบฏให้ได้นะครับส่วนที่เวเนซุเอลาครับผู้นำนักศึกษาชาวเวเนซุเอลาถูกยิงเสียชีวิตในการประท้วงครั้งล่าสุดโดยเจ้าหน้าที่รายงานว่านายเดเนียลทินโอโคนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเมืองซานคริสโตบาลถูกสังหารเมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างปะทะกับกลุ่มระหว่างการปะทะระหว่างของกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรกับกลุ่มผู้สนับสนุนและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงรายงานระบุว่านายทิโนโคผู้นี้คือผู้นำนักศึกษาที่กล่าวโจมตีรัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประท้วงในเวเนซุเอลาไปแล้วอย่างน้อย22คนนับตั้งแต่การประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อ5สัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของเวเนซุเอลานั่นเองนะครับ ข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นทำพิธีครบรอบ3ปีเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2011ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 18,000 คนและทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นผู้นำในพิธีไว้อาลัยทั่วประเทศเมื่อเวลาบ่าย 2:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวความแรง 9.0 ริกเตอร์และเกิดคลื่นยักษ์ถล่มภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเวลาต่อมาทำให้เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะและทำให้เกิดกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลสู่ท้องทะเลและพื้นดินในบริเวณนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยนะครับแต่การฟื้นฟูยังเป็นไปอย่างล่าช้าจนถึงขณะนี้ชาวญี่ปุ่นกว่า 270,000 คนยังคงไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรหลายครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่ในห้องพักชั่วคราวที่มีสภาพแออัดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ระบุว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย40ปีกว่าที่จะสามารถควบคุมกัมมันตภาพรังสีและรื้อถอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะทั้งหมดออกไปได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ที่Facebook VOA เว้นวรรคไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับคุณผู้ฟังที่ใช้ iPhone เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store นะครับส่วนผู้ฟังที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ของ Google ครับต่อไปเป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญกำลังเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของความบกพร่องด้านพัฒนาการทางสมองของเด็กทั่วโลกแต่ยังคงไม่มีการควบคุมดูแลที่เข้มงวดในเรื่องนี้นะครับเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของปัญหาความบกพร่องทางพัฒนาการทางสมองในเด็กซึ่งรวมทั้งอาการสมาธิสั้นโรคความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนโรคสมองพิการและโรคออทิสซึมอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้สารเคมีอันตรายที่ไม่ได้รับการควบคุมดูแลค่ะในช่วง7ปีที่ผ่านมาบรรดานักวิจัยพบว่ามีสารเคมีอันตรายชนิดใหม่อีก6ชนิดที่มีผลเสียต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กทารกในครรภ์และเด็กเล็กค่ะนี่ทำให้จำนวนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กเพิ่มขึ้นเป็น12ชนิดผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีเด็ก1ใน6คนทั่วโลกที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการทางสมองอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะนายแพทย์ฟิลิปแลนดริเกนกุมารแพทย์และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ป้องกันที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เมาส์ไซไนในนิวยอร์กกล่าวนะคะว่าการถูกต้องกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองกลายเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกค่ะ
Injury to the human brain in early life leads to problems like loss of IQ, shortening of attention span, behavioral problems, and these effects.By and large, tend to be permanent.
กุมารแพทย์ฟิลิปแลนดริเกนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากเกิดความผิดปกติต่อสมองตั้งแต่ยังเป็นทารกหรือเป็นเด็กเล็กระดับ IQ ของเด็กจะลดลงค่ะสมาธิเด็กจะสั้นลงและมีปัญหาทางพฤติกรรมและความบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นความบกพร่องแบบถาวรกุมารแพทย์แลนดริเกนร่วมกับคุณฟิลิปแกรนจีนผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์กทำการวิเคราะห์ข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับผลการศึกษาหลายร้อยชิ้นแล้วพบว่าจำนวนสารเคมีที่สงสัยว่าเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กได้เพิ่มจำนวนจาก202ชนิดเป็น224ชนิดค่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองชี้ว่ามีสารเคมีอุตสาหกรรมราว 80,000 ชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ไม่เคยถูกนำไปตรวจสอบด้านความปลอดภัยสารเคมีอันตรายเหล่านี้นะคะรวมทั้งสารป้องกันการติดไฟที่ใช้ในการผลิตที่นอนผ้าม่านพรมเสื้อผ้าและของเล่นตลอดจนน้ำยาทำความสะอาดชนิดต่างๆค่ะทีมนักวิจัยได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆออกกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นโดยกำหนดให้บริษัทต่างๆทำการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมีชนิดต่างๆก่อนนำออกไปขายในตลาดเช่นเดียวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของยารักษาโรคชนิดใหม่คุณฟิลิปแกรนจีนผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการพิสูจน์ว่าสารเคมีใดๆเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กทำได้ไม่ยากค่ะ
We have the methods available to test chemicals whether they can damage brain development. The methods are there.
เขากล่าวว่ามีวิธีการตรวจว่าสารเคมีนั้นๆอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กหรือไม่หลายวิธีด้วยกันค่ะแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีการตรวจแต่อยู่ที่การตัดสินใจว่าจะตรวจหรือไม่ทีมนักวิจัยได้เร่งเร้าให้หน่วยงาน International Clearing House ทำการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิดและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนกุมารแพทย์ฟิลิปแลนดริเกนกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสหภาพยุโรปมีกฎหมายควบคุมสารเคมีอันตรายที่เข้มงวดมากและมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสมถูกห้ามขายในสหภาพยุโรปค่ะแต่ว่าถูกนำไปขายในบรรดาประเทศที่กฎหมายควบคุมสารเคมีอันตรายไม่เข้มงวดเพียงพอทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานสุขภาพจากคุณทักษิณาขายแก้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง67จุดปิดที่ 16,351 จุด Nasdaq ลดลง27จุดปิดที่ 3,000 ปิดที่ 4,307 จุด Standard & Poor's ลดลง10จุดนะครับปิดที่ 1,868 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น5ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,346 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.98 เยนนะครับแลกเป็นเงินบาท32บาท36สตางค์ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับหลายคนเมื่อได้ยินชื่อคุณเจนสายใจนั้นอาจจะสงสัยนะครับว่าเป็นใครคุณเจนสายใจคือศิลปินชาวไทยที่ร้องเพลงกันตรึมเพลงพื้นถิ่นในแถบอีสานใต้ของไทยนะครับแต่เพลงของเธอนั้นได้รับความชื่นชมอย่างมากจากชาวกัมพูชาล่าสุดเธอได้รับเชิญให้เดินสายแสดงคอนเสิร์ตในชุมชนชาวกัมพูชาตามรัฐต่างๆในสหรัฐติดต่อกันมานานหลายเดือนจนทำให้เพลงกันตรึมภาษาเขมรที่เป็นเอกลักษณ์แบบเขมรสุรินทร์กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนไทยและคนเขมรในต่างแดนได้อย่างน่าประทับใจนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องราวของนักร้องเพลงกันตรึมผู้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมเชื่อมใจคนไทยและกัมพูชามาเสนอครับ
รับบทเพลงสาวไทยไร้คู่หรือชื่อเพลงในภาษาเขมรคือปุชคแมร์โดชเนียผลงานของศิลปินเจนสายใจนักร้องเพลงกันตรึมสาวชาวไทยจากจังหวัดสุรินทร์คือหนึ่งในบทเพลงภาษาเขมรแนวกันตรึมที่กำลังได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชาในหลายประเทศทั่วโลกจนทำให้เธอได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษจาก Voice of America ภาคภาษาเขมรให้เดินทางมาสัมภาษณ์และร้องเพลงบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอที่กรุงวอชิงตันส่งออกอากาศไปทั่วโลกครับคุณสายใจคุณมาศหรือคุณเจนสายใจที่ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างเดินสายแสดงคอนเสิร์ตในชุมชนชาวกัมพูชาชาวไทยและชาวลาวในหลายรัฐทั่วอเมริกาบอกว่าเนื้อหาของเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับมิตรภาพระหว่างชาวไทยและกัมพูชาซึ่งมีรากวัฒนธรรมเดียวกันมีส่วนทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างมากครับ
ชื่อเพลงถ้าเป็นไทยก็คือสาวไทยได้คู่นะคะยังไม่มีคู่แต่ถ้าพี่น้องทางกัมพูชาคนไหนที่ยังเป็นโสดหรืออยากจะได้สาวสุรินทร์ไปเป็นคู่ก็ให้รีบมาขอนะอย่านานอย่าช้าไม่ต้องรวยแต่อย่ายากจนก็บอกว่าไม่ต้องรอแต่อยากขี้เหร่ก็พอครับพวกอย่างเงี้ยเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยกัมพูชาว่าอย่างเจนเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนที่ร้องเพลงว่าหนูอยู่จังหวัดสุรินทร์บ้านเรือนนะคะมีพื้นที่ที่อยู่ติดกันไทยกัมพูชาเขมรสุรินทร์กับกัมพูชาเราท่านับตั้งแต่โบราณกาลปู่ย่าตายายอาจจะเป็นพ่อปู่เดียวกันก็ได้แล้วก็พูดภาษาเดียวกันก็มีความใกล้ชิดกัน
ขณะที่คุณอิมโสธริศผู้ดำเนินรายการและบรรณาธิการของ Voice of America ภาคภาษาเขมรบอกว่าแม้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้จักชื่อเจนสายใจแต่สำหรับเพลงกันตรึมจังหวะสนุกๆของเธอแล้วน้อยคนเท่านั้นที่จะไม่รู้จักครับ
Her song is very popular. You know, everywhere you go, especially in New Year, in the particular song we call Lam Leo, or Kuntrum.Every time they play her song, everyone dance.
เขาบอกว่าเพลงกันตรึมของคุณเจนนั้นเป็นจังหวะที่สนุกสนานที่มักจะใช้เปิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และหากใครได้ยินก็แทบจะอดไม่ได้ที่จะต้องขยับเต้นตามไปด้วยและการเชิญนักร้องชาวไทยมาออกอากาศในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ชื่อของเจนสายใจเป็นที่รู้จักมากขึ้นความนิยมในตัวเจนสายใจของชาวกัมพูชาพิสูจน์แล้วจากผลการสำรวจทางออนไลน์ของเว็บไซต์อังกอร์ธมเมื่อหลายปีก่อนที่แฟนเพลงชาวกัมพูชาต่างพากันเทคะแนนโหวตให้เจนสายใจกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ในวงการเพลงการตรึมของกัมพูชาและกลายเป็นโอกาสที่ดีของการเดินทางมาทัวร์คอนเสิร์ตกับแฟนเพลงในชุมชนกัมพูชาไทยและลาวทั่วอเมริกาติดต่อกันหลายเดือนครับ
จริงๆแล้วที่เรามาเนี่ยเป้าหมายจริงๆก็คือเรามาเหมือนกับว่าเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็ในกลุ่มของพี่น้องคแมร์ที่เขาชื่นชมเราแล้วก็เขาอยากจะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ได้จริงๆคือเขารู้จักเราเขารู้จักเราว่าเราเป็นเจนสายใจแล้วก็เป็นกันตึมเป็นคแมร์สุรินทร์ตรงนี้แหละค่ะที่เขาทำให้เขาอยากได้เจอตัวเรา
คุณอิมบรรณาธิการของ VOA ภาคภาษาเขมรบอกด้วยว่าสำเนียงและเสียงร้องเพลงกันตรึมในแบบของคุณเจนมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากนักร้องชาวกัมพูชาทั่วไปครับ
The accent and her voice is so beautiful. I mean, you don't feel tense. It's so comfortable.
เขาบอกว่าสำเนียงและเสียงของคุณเจนมีความไพเราะและงดงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของสำเนียงภาษาเขมรจากชาวสุรินทร์ที่บางคำอาจจะเพี้ยนในการออกเสียงในภาษาเขมรไปบ้างแต่กลับเป็นเพลงคแมร์สุรินทร์ที่ฟังแล้วมีความสุขครับความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมภาษาและดนตรีกลายเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งสองประเทศได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและแน่นอนว่าเป็นความคาดหวังและความภูมิใจของคุณเจนสายใจที่เพลงของเธอได้เป็นส่วนหนึ่งของมิตรภาพไมตรีจิตระหว่างกัน
จริงๆแล้วมีความภูมิใจมากเลยว่าอย่างน้อยเราเป็นแค่เป็นศิลปินเล็กๆนะคะจากสุรินทร์ท้องไร่ท้องนาเนี่ยแต่เราสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับประเทศเลย
ขณะเดียวกันเพลงของเธอก็มีส่วนช่วยฟื้นฟูเผยแพร่และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยืนยันถึงรากเหง้ามรดกร่วมกันของไทยและกัมพูชาที่จะได้สืบสานต่อไปข้างหน้าครับผมพิทิศการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จากเรื่องของเจนสายใจนะครับกันตรึมสาวจากสุรินทร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลใส่ใจ
โอ้ไม่ต้องเติมตามสกุลให้ผมยาวขนาดนั้นก็ได้ครับ
เห็นเปิดเพลงกันสนุกสนานนึกว่ามีเชื้อสายเดียวกันไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ใกล้ๆเคียงฮะแล้วก็คนไทยกับกัมพูชานะฮะก็วัฒนธรรมใกล้เคียงกัน
ค่ะดิฉันเพิ่งทราบไม่แน่ใจคุณพินิการรายงานไปหรือยังดิฉันก็ฟังเพลินไปฟังได้บ้างไม่ได้บ้าง
ฟังเพลงหรือฟังข่าว
มีชาวเน็ตที่เขาสำรวจทางออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้ทำโดยเว็บไซต์อังกอร์ธม
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะรายงานไปแล้วใช่ไหมคะที
่
บอกว่าร้องได้ดีกว่านักร้องชาวกัมพูชาซะอีก
เขาชื่นชอบมากกว่าเขาเทคะแนนโหวตให้คุณเจนสายใจมากกว่านักร้องกัมพูชาอีกท่านหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นนักร้องดัง
นักร้องดังของกัมพูชาด้วยแต่เพลงกันตึมใช่
จังหวะเขาเรียกจังหวะอัพเทมโปคุณพินิการเต้นให้ดูได้ไหมคะ
เต้นให้ดูแล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูคุณ
เมื่อกี้เต้นกัน2คนกับคุณทรงพจน์อยู
่ดิฉันพอฟังแต่เสียงก็ได้นะครับเสียงสีเท้า
คุณพิธีการนี่ไปกระทบไหล่คุณเจนสายใจแล้ว
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเขามาเยี่ยม UA ภาคภาษาเขมร
ครับแล้วเป็นไงครับแล้วคุณเจนสายใจนี่ได้ร้องกันตรึมให้ฟังด้วย
ใช่เขาจะร้องสดในรายการเขาเลยนะฮะที่เสียงเพลงที่ฟังในหลายๆส่วนเนี่ยจะเป็นเพลงที่เขาร้องสดในรายการแล้วเราบันทึกมาได้แล้วก็เสียงเขาดีจริงๆนะฮะ
จริงจริงเขาชอบเพราะว่าแค่เสียงพูดนี่จะบอกว่าแค่เสียงพูดก็หวานฟังแล้วเสียงเพราะแล้วนะฮะไม่น่าสงสัยว่า
ได้ปลื้มกับสาวกันตรึมกันไปหมดแล้ว
ครับน่าทึ่งนะฮะ
ที่สุรินทร
์ครับ
ค่ะเพราะเกิดที่สุรินทร์ใช่ไหมคุณมินิ
จ
ัน
ใช่เกิดที่สุรินทร์ตั้งแต่เด็กอะฮะเป็นคนสุรินทร์คนไทยนี่แหละฮะแล้วก็แต่ที่นั่นเขาแถบอีสานใต้เขาก็พูดภาษาเขมรแต่เขมรในแบบของสุรินทร์นะฮะแต่ไม่ค่อยจะเหมือนกับเขมรในกัมพูชาสักเท่าไหร่แต่ก็ฟังกันรู้เรื่องพอรู้เรื่องครับ
ใช่คนที่นั่นจะพูดจาชัดเจนควบกล้ำครบถ้วนเปี้ยเลยนะคะ
ใช่ครับยังอิจฉาเลย
ลิ้นเรายังต้องทำงานหนักต่อไป
ครับครับ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณ